Tak dnes je takové třetí zamyšlení nad knihou soudců. Prvních dvou, já teda nemám říkat zamyšlení, tak pardon, tak rozjímání nad Božím slovem, protože Boží slovo vyžaduje i určitou reakci, že? Když by to bylo jenom zamyšlení, no tak to se můžeme nad tím zamyslit, ale nemá to zase takovou váhu. Takže chci rozjímat nad Božím slovem s vámi. Těch prvních dvou jsme slyšeli něco z prvních třech kapitol. Dneska bych vás chtěl provést kapitolou 4. až 16. Ale nebojte se, nebude to celé, dvě kapitoly vynechám. To znamená 9. a 10. Takže jenom 11 kapitol. Něco jsme slyšeli o tom, že v té době soudců po Jozuovi a před králi v té zemi nastal takový koloběh, a který také může připomínat i naše životy, že Izraelci zapomínali na Boha, tím se dostávali do problému, měli tam nějaké nepřátele, chaos. Pak ale volali k Pánu Bohu a Pán Bůh jim poslal vysvoboditele, zachránce, soudce, a potom vysvobození byl nějaký čas klid, než zas odešli od Pána Boha. Takže se to několikrát opakovalo, mohli bychom říct, že asi 13 těchto cyklů v té době soudců tam je popsáno. A protože Pán Bůh posílal svoje slovo, aby jsme z toho měli nějaké poučení, tak jaké poučení bychom si z toho mohli vzít? Přemýšlejme o tom. Já vám jedno poučení z toho můžu dát na začátek. A to je to, že Izraelci si z toho žádné poučení nevzali. Protože se to pořád opakovalo a pořád odcházeli od Pána Boha. A on jim ale byl tak trpělivý a je pořád trpělivý, takže jim posílal ty zachránce. Vidíme to, že Pán Bůh opravdu je věrný. Ale oni procházeli i tou dobou toho trápení, velkého trápení, když odcházeli od Pána Boha. Dnes bych chtěl tak nějak to téma pojmout. Téma se jmenuje vypořádat se s mocí. Vypořádat se s mocí. Moc, vedení, autorita nebo zodpovědnost. Ale nebojte se, nebude to jenom pro ty, kteří mají tady autoritu v církvi, bude to i pro vás, kteří třeba vedete děti, anebo bude to i pro vás, kteří vedete sami sebe. Protože každý z nás má nějakou autoritu a minimálně nad svým životem máme autoritu a nějak se s tím musíme vypořádat, když nám Pán Bůh dává tuhle tu moc. Někdo máme takové přirozenější sklony k tomu vedení, někdo s tím bojujeme, to je třeba můj případ. Až se teďka poslední dobou říkám, že Pán Bůh mi některé věci možná dělá schválně, ne že by on to dělal schválně, ale nedává mi milost v tom. Takže když jsme minule kázali o konfliktech, tak mě to hnedka vyzkoušel. A když teďka přemýšlím o vedení, tak taky mi ukazuje některé věci, takže když budu mluvit, tak vlastně nebudu mluvit jenom o těch biblických soudcích, ale dotýká se to i mého života. Jako kdyby to dělal Pán Bůh schválně. Nebudu to radši z těch 11 kapitol, já si vezmu 11. kapitolu z listu Židům jako úvodní text. Takže přečtu verš 1. až 2. a pak verše 32 až 35. Židům 11. kapitola. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Pak tam vyjmenovává nějaké svědky víry a pokračuje v 32. verši. Apoštol Pavel. Mám ještě pokračovat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, kteří svou vírou dobývali království, uskutečňovali Boží spravedlnost, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno. Zavírali tlamy lvům, krotili plameny ohně, unikali ostří meče, slabosti nabývali síly, vedli si hrdinský boj, zaháněli na útěk vojska cizinců. Ženám se jejich mrtví vraceli vzkříšení. Jiní byli mučeni a odmítli se zachránit, protože chtěli dosáhnout něčeho lepšího, totiž vzkříšení. Tady se píše o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi a Jeftovi. Já doufám, že mi bude stačit čas. Tady poštol Pavel říká, že by mu nestačil čas, doufám, že mě jo. Chtěl bych se zamýšlet tedy nad Barákem a Deborou, kteří vysvobodili Izrael před Kenánci, nad životem Gedeona, který zachránil před Midiánci, Jiftácha, ten bojoval s Amonovci, a Samsona, který bojoval proti Pelištejcům. Dočetl jsem se, když jsem se připravoval, že od toho zřejmě vznikla slovo Palestina, Pelištejců. Když takhle se na to podívám, tak můžu říct, že Bůh si je používal mocným způsobem tyhle ty lidi k vysvobozování Izraelců od nepřátel. Ale také můžu vidět na jejich životech některé slabosti a selhání. A jaké z toho si mám vzít poučení? To, že si mne Bůh použije, není důkaz neomylnosti. Ani záruka pro budoucnost. Ale je to důkaz Boží lásky a moci. Protože tito mužové víry mají své silné i slabé charakterové stránky. Chtěl bych se na ně postupně podívat. Tak nejprve Barák. Na začátku, když ho Pán Bůh skrze Deboru povolává a říká mu, táhni i hned do boje, vydám ti nepřátele do rukou, tak Barák se zdráhá. Říká Deboře, půjdeš-li se mnou, půjdu. Nepůjdeš-li se mnou, nepůjdu. Vidíme, že tady má ten muž nedostatek odvahy, má strach, možná je slabý v tom vedení, nevím, ale potřebuje někoho, o koho by se trošku ještě opřel. Ale Pán Bůh ho povolal k tomu, aby šel bojovat, aby vedl tu armádu. A Debora řekla, ano, půjdu, ale neproslavíš se ty, ale Hospodin vydá toho nepřítele Sýseru do rukou ženy, která potom, tedy Jael, ta žena, ho potom ve stanu, když on se tam schovával, usmrtila stanovým kolíkem. Dobré na tom je, a to pozitivní, že Barák se nechal použít. Že i když byl tak nějak vystrašený, tak přesto nakonec šel, protože měl někoho, o koho se mohl opřít. Ale vidím tady určitý důsledek toho, že ta jeho ustrašenost, protože nevzal sám tu svoji zodpovědnost, mu způsobila hanbu jako vojevůdci. Pán Bůh dosáhl toho, zač Izraelci prosili. Pán Bůh udělal velkou věc a vysvobodil Izrael. Použil si některé lidi, ale možná ta čest tomu vojevůdci mohla být větší. Je to pro mě takový první otazník, jestli dokážu vstupovat do všech věcí do těch zodpovědností sám, nebo jestli to se snažím ještě přenášet na někoho jiného, nebo potřebuju, aby mě někdo podepřel. Ano, v církvi to tak je, že se podepíráme, ale někdy máme úzkou zodpovědnost za některé věci a nikdo jiný to s námi neudělá. A jde o to, jestli potom, i když Pán Bůh dosáhne toho svého, jestli to budu z toho mít radost i já. Tak to je první takový příklad. Druhý příklad, Gedeon. Na jeho životě vidím veliké věci. Vidím to, že i když na začátku Pán Bůh, nebo na začátku on byl jako vystrašený, chtěl utéci, tak Pán Bůh, když mu dal to své slovo, dal mu ujištění, tak tam byla veliká víra v tu chvíli. Protože když bojoval s 300 muži, asi proti 130 tisícům Midiánců, tak to musel hodně věřit. I když nakonec, když to čteme, tak zjistíme, že nebojoval on, ale že bojoval Pán Bůh za něj. Ale také vidím to, že on potřeboval spoléhat na různá znamení. Na to, že tam kladlo to rovno a buď ta rosa bude jenom na tom rovnu, nebo bude jenom na té zemi a na rovnu ne. Pán Bůh mu vyhověl. Pán Bůh viděl, že to třeba v tu chvíli potřebuje a tak mu v tom pomohl. Také vidíme, že to jméno, které dostal, Jerubál, nechť bojuje Bál, jako taková výzva tomu té mrtvé modle, ať tak se teda ukaž. To je taková, také velká věc, která vlastně ho charakterizuje. Můžu vidět na jeho životě i to, že když ho pak chtěli učinit svým velitelem nebo vladařem, soudcům 8, 22 a 23, tak Gedeon odmítl. To bylo potom vítězství nad těmi Midiánci a on říká, nebudu vaším vladařem, ani můj syn nebude vaším vladařem. Nad vámi bude vládnout Hospodin. Je to úžasné. Veliká moc, vítězství, veliké vyznání, já nechci být nad vámi vladařem, protože Pán Bůh je vaším vladařem. Ale co se stalo i hned potom? On nechal zhotovit zlatý efod. Je takové jakoby kněžské roucho. A soudcům 8.27 čteme. Gedeon z toho, tedy ze zlata, udělal efod a vystavil jej ve svém domě Ofře. Tam za ním chodil smilnit celý Izrael, takže se stal Gedeonovi jeho domu léčkou. Gedeon důvěřoval Pánu Bohu a Pán Bůh si ho použil k velkému vítězství. Gedeon se podržel toho, že nechtěl být vladařem, protože věděl, že vládne Pán Bůh. Ale najednou tady začíná spoléhat na něco jiného. Udělal si tady nějaké znamení a je vidět, že tomu bylo léčkou a strhl k modloslužbě druhé lidi. Možná ze začátku to tak nebylo, možná to bylo opravdu jenom nějaké znamení, ale ke konci už to byla modloslužba. Také je napsáno, že měl 70 synů a mnoho žen. Možná si chtěl zajistit veliký vliv skrze svou rodinu. Možná si chtěl spoléhat i na tyto věci. Tak jak potřeboval ujištění ze začátku, tak najednou možná potřeboval ujištění v některých věcech, které byly viditelné. Možná ta jeho nejistota způsobila to, že se více spoléhal na vnější věci, než na Boha a na jeho slovo, na jeho ujištění, že mu říká, jsem s tebou. A nastal odklon. A nakonec i z těch jeho potomků zešel zkažený král Abimelek. Někdy se nám možná stane, že prostě Pán Bůh si nás použije k velkým věcem, ale jak jsme slyšeli, je třeba v tom svědectví, kdo stojíš, hleď, abys nepadl, protože je třeba opravdu spolehat na Pána Boha stále. Nevracet se zase k nějakým vnějším věcem. Takže někdy se musíme vypořádat s nedostatkem odvahy, někdo s tím nemá problém, někdy se musíme vypořádat s nejistotou, abychom nechtěli spoléhat jenom na nějaká znamení, na nějaká neustálá ujištění o tom, že Pán Bůh je s námi. Potřeba spoléhat se na jeho slovo, které říká, že je s námi. O tom je víra. Třetí muž je Jiftách, syn nevěstky. Už tady v tom vidíme, že ten jeho původ asi nebyl znešený tím pádem. Ale Pán Bůh s tím nemá problém. Soudcům 11.29. Tu spočinul na Jiftáchovi duch Hospodinův. Prostě si ho použil. Ale ještě předtím ta jeho rodina ho vyhnala pryč a potom ho povolali zpátky. A když mu ti starší Gileáčti říkali, ať jim vládne, tak on říká, Jiftách říká, jestliže mě pohnete k návratu, abych bojoval proti Amonovcům a Hospodin mi je vydá, budu skutku vaším náčelníkem. A oni říkají ano. A tak vidím tady v tom tu bojovnost, to, že on šel a chtěl bojovat za ty druhé. Ale co se stalo ještě před tou bitvou? Jiftách složil Hospodinu slib. Mohli bychom říct, že to byl nemoudrý nebo unáhlený slib. Říká, vydáš-li mi Amonovce opravdu do rukou, ten, kdo mi vyjde naproti zvrat mého domu, až se budu vracet v pokoji od Amonovců, bude patřit Hospodinu a toho obětuji zápalnou oběť. To vůbec není dobrý slib. To, že někoho obětuje zápalnou oběť, nevím, jak to bylo myšlené, jsou na to různé výklady, dva výklady hlavní. Jeden, že opravdu šlo o oběť, druhý, že šlo o to, že ta jeho dcera zůstala neprovdána a že sloužila v chrámu. Ale tady je přímo napsáno, toho obětují zápalnou oběť. Nevím, jestli znal Boží nařízení, protože Pán Bůh říká, toto se nestane, nebudeš to dělat, jako to dělají okolní národy. Ale možná tam zahrála roli nějaká taková nedůvěra, nebo možná i ta hořkost, že si říkal, tak když mě vyhnali, tak já teďka potřebuju, abych zvítězil, abych se mohl navrátit, aby prostě ta moje čest zase se mi vrátila. Nevím, to je moje přemýšlení o tom. Ale vidím, že ten jeho postoj nebyl správný, že to byl pohanský postoj. My když voláme k Bohu, tak říkáme, nebo aspoň se o to snažíme, myslím si to, že se o to snažíme, já se o to snažím říkat, tvoje vůle, Pane Bože, se staň, ne moje. Ale tenhle ten pohanský způsob se snaží ovládnout Pána Boha, přimět ho k tomu, aby udělal něco tak, jak bych chtěl já. Jestliže to uděláš, tak já udělám tohle. Takhle to dělali pohany a dělají dodnes. Slibují Bohům s malým B různé věci. Když se stane to, tak já udělám to. Ale myslím si, že to také mohlo způsobit to, že opravdu neměl vyřešenou tu minulost, tu hořkost, a že ta způsobovala další hořkost. Když se vrátil, protože zvítězil a vyšla mu ta jeho dcera ústrety, tak říká, ach má dcero, srazila jsi mě do prachu, uvrhla jsi mě do skázy. Tady vidíme, že opravdu Pán Bůh si ho použil, Pán Bůh nekoukal na jeho původ, požehnal mu, i když ty jeho způsoby nebyly úplně nejlepší. Ale také Pán Bůh prostě ho nenutil k tomu, aby sliboval ty věci. On to slíbil sám o vlastní vůli. Možná tam zapůsobila ta nedůvěra tu chvíli. Nebo chtěl dosáhnout toho svého. A nepočítal s tím, že by se to mohlo obrátit proti němu, když půjde sám protlačovat svoji vůli. Ale je to hodně nebezpečné, když protlačujeme svoji vůli. Protože ta naše vůle není ta nejlepší vůle. Boží vůle je ta nejlepší vůle. Někdo řekl, že Boží vůle je to, co bychom si sami vybrali, kdybychom znali všechny důsledky, všechny okolnosti. Protože Pán Bůh to s náma myslí opravdu nejlépe. Tak to je i vtah. A čtvrtý je Samson. Boží zasvěcenec, nazír. Pán Bůh to o něm řekl, jeho matce ještě před narozením i otci, nebo ona to sdělala s tím mužem. A dalo by se říct, no tak je vyvolený. Mám takové to obdarování, no tak to prostě je v pohodě. Už můžu tím sloužit, prostě můžu dělat, co chci, protože Pán Bůh mě obdaroval. Z toho pramení ta velká jistota, sebejistota. Ale řekl bych, že pozor na pýchu, pozor na průchod vášním. Boží duch si ho velmi používal, když sebral těm 30 pelištejcům oblečení, když pochytal 300 lišek a pustil je do obilí nepřátelům, když pobil 1000 nepřátel osliče listí, když vylomil vrata města a odnesl je pryč. Ale také ta jeho sebejistota způsobila to, že prostě koukal po cizích ženách. Nejdřív chtěl pelištejku, pak šel za nevěstkou, pak celé dny trávil u Delíly. Možná to začalo už tím, když zabil toho lva holýma rukama a vrátil se a z té zdechliny jedl med, protože to bylo nečisté a on se měl chránit všeho nečistého jako nazír. A vidíme, jak to pokračovalo. S těmi ženami začal lhát a nechal se uplatit tou Delílou, protože ona ho tak dlouho přemlouvala a on prostě, než aby ji ztratil, tak pak ji vyzradil to tajemství, které ho připravilo o život. Ale je tady velké plus, nebo střední plus, nebo malé plus, nevím, že se navrátil k Pánu Bohu. A ve smrti pobyl mnoho nepřátel. Když o tom rozjímám, tak mě napadá, že jeho pýcha a to možná spoléhání na to jeho obdarování způsobilo velkou sebejistotu. Ale také tím, že dával průchod svým vášním, uspokojování těla, tak si nevšiml jedné věci, která je zapsána Soudcům 16:20. Když ho když vyzradil to své tajemství Delíle a ona tam poslala ty Pelištejce, aby ho zajali, tak křikla: Samsone, jdou na tebe Pelištejci. Procitl ze spánku a pomyslel si: dostanu se z toho jako dosud. Dosud jako vždycky. A pouta se třesu, protože byl svázaný. Ale nevěděl, že Hospodin od něj odstoupil. On si nevšiml, že Hospodin od něho odstoupil, protože předtím vždycky byl s ním. Když pobyl ty nepřátelé, když tam poslal ty lišky, aby zapálili to obilí, když vytrhl ty vrata, Pán Bůh byl s ním vždycky. A najednou už nebyl, protože od něj odstoupil. Jeho pýcha ho zaslepila. Tak jaké si z toho můžeme vzít poučení? To, že si mne Bůh použije, není důkaz neomylnosti, ani záruka pro budoucnost. Ale je to důkaz Boží lásky a moci. My potřebujeme se vypořádat s tou naší zodpovědností, s tou naší mocí, kterou máme na těch svých místech, takže budeme brát odvahu. Takže tu jistotu budeme brát Božím slovu. Že si nebudeme, nebo prostě požádáme Pána Boha, aby uzdravil naši hořkost třeba, nebo že nebudeme spolehat na to, že jsme nějak obdarováni, ale necháme se vést každý den potřebujeme se pokořit před Bohem. Nemenoval jsem ještě jednu osobu, která tam hrála velkou roli, a to je Debora. A řekl bych, to je možná ten nejlepší příklad. Vzor pokory, poslušnosti. Držela se Božího slova a zvěstovala ho druhým. Pozbuzovala. Tady v tom případě toho velitele vojska Baráka. Byla mu po boku. Ale také se mu netlačila do té jeho zodpovědnosti. A potom oslavovala Boha za jeho vítězství. Tam veliký chvalospěv, který je v 5. kapitole. A tak řekl bych, že to je opravdu požehnaný způsob držení těch věcí, které Pán Bůh jí dává do ruky, a ona soudila Izrael. A tak poučení, vezmeme si poučení. Každý tak, jak potřebujeme ve svém životě. Amen.